Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht unë me kryetitujt. Sot shënohet për vjetorin 19 i masakrës së Dubravës. Politizimi i bordeve dërgon ndërmarrje drejt falimentimit thon përfaqësues të shoqërisë civile. Gjykata turke donon 104 ushtar me burgim të përjetshëm. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është shënuar 19 vjetori i masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë. Të mbijetuarit dhe familjarët e të vrarëreve kanë bërë homazh në ambientet e burgut, aty ku 19 vjet më parë u vra 160 të burgosur. Masakrën e Dubravës e ka kujtuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se masakra e Dubravës është një prej tragjedive më të mëdha, autorët e së cilës janë ende të lirë, pavarësisht që ndodhën gjithë këto vrasje dhe tortura, ndaj banorëve të Kosovës për këtë ngjarje nuk është dënuar ende asnjë person. Një gjykatë në Turqi ka dënuar me burgim të përjetshëm 104 ish oficer ushtarak për shkak të përfshirjes së tyre në tentime të dështuara për pujt, që ka raportuar media shtetërore. Atyre u janë dhënë dënime më të ashpra, të cilat do t'i përballin të burgosurit me kushte më të këqija të jetës në krahasim me të burgosurit e tjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë më herët se mbështet rikthimin e ndëshkimit me vdekje për organizatorët e grushtetit. Pujçi i dështuar kundër Erdoganit ka lënë të vdekur të paktën 260 persona dhe më shumë se 2200 të plagosur më 15 korek 2016. Qeveria turke më pas ka arrestuar rreth 50.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita 150.000 punëtor të institucioneve shtetërore. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro është duke u përballur me pak kënaqësi ndërkombëtare pasi ka siguruar edhe një tjetër mandat 6-vjeçar si udhëheqës i shtetit, pavarësisht bojkotimit të rezultatit nga opozita. Si shenjë proteste, 14 shtete, duke përfshirë Argentinën, Brazilin dhe Kanadan, kanë kërkuar largimin e ambasadorëve të tyre nga Karakasi. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione të reja ekonomike pas zgjedhjeve të së dielës. Venezuela po përballet me mungesë të ushqimit për shkak të krizës ekonomike, andaj edhe numri votuesve kësaj here ka qenë i vogël. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje për zgjedhje të reja për të dhënë fund shtypjes së banorëve të këtij shteti. Sidoqoftë, presidenti rus Vladimir Putin ka uruar Madurën për fitoren e re, duke i uruar sukses në zgjidhjen e problemeve ekonomike. 10 gazetar nga mediat perëndimore dhe ato kineze kanë arritur në Korenë Veriore të martën për të qenë dëshmitar në mbylljen e zonës së testimeve bërthamore. Korea Veriore ka ftuar një mori mediash për të dëshmuar mbylljen e zonës Pungi. Këtë javë, mirë po jo, dhe ekspert teknik ndonë se Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbylljet të përhershme dhe të pakthyeshme, e cila mund të inspektohet plotësisht. Oferta e Korenë Veriore të izoluar për të mbyllur zonën e testimeve bërthamore është konsideruar kyçe drejt rrugës së pajtueshmërisë pas disa muajsh tensione në mes të Pjenjanit dhe Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë, ambienti i përmirësimit të marrëdhënieve diplomatike është dëmtuar pasi Korea Veriore ka kërcënuar javën e kaluar me tërheqjen nga samiti planifikuar më 12 qershor në Singapore në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht numrit të madh të ministrave dhe zëvendës ministrave, pjesëtarë të kabinetit qeveritar të Kosovës kanë deklaruar se nuk e konsiderojnë të nevojshëm reformatimin e qeverisë. Sipas tyre, puna e mbi 70 zëvendës ministrave vetë ka filluar të dalë në pa. Organizata joqeveritare dhe zyrtar të misioneve diplomatike kanë thënë se ristrukturimi nuk është zgjidhje, me që qeveria Aradinaj nuk e ka shumicën në kuvend. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Numri i madh i ministrave dhe posteve nënministrore nuk do ta dërgojë qeverinë e Kosovës në një proces të ristrukturimit apo reformatimit të brendshëm. Nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria është duke funksionuar mirë dhe aktualisht nuk shihet si e nevojshme që të ketë ndonjë ndryshim. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë pse me përbërjen që ka qeveria Haradinaj po funksionon mirë dhe njësoj do të vazhdohet tutje.
Qeveria e Kosovës është duke kryer obligimet e saj ligjore kushtetukse, me kapacitetet plota, asë që diskutu mundësia për reformatim qeveris, do mund shkojmë tutje.
Në anën tjetër, nga zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë shpesh është ngritur çështja e numrit të madh të zëvendësministrave. Mbi 70 zëvendësministra llogaritet se ka aktualisht qeveria e Kosovës. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova ditë më parë kishte theksuar se me një menaxhim më të mirë pagat që shpenzohen për numrin kaq të madh të zëvendësministrave do të mund të orientoheshim për zhvillim dhe reformë të thellë në arsim. Por Matoshi në anën tjetër thot se nga monitorimet dhe raportet e para të punës së zëvendësministrave, sipas tij, vrehet se të njëjtit janë duke kryer punën mirë dhe nuk janë shënuar paragullsi.
Raportet e para janë impresive, domosë secili është angazhuar në detyrën e vet, ligji për qeverinë është në proces dhe unë nuk besoj që do të ndodhë në këtë mandat diçka e tillë, do të thotë ligji dhe vishon të miratuën kuvand, mërku.
Ndërkohë, deputeti Haxhi Shala nga partia Nisma Social Demokrate, parti kjo pjesë qeverisë Aradinaj, thot se nuk shendo një nevoj për reformatimin e qeverisë.
Duhet të nxjerrim ligjin me funksionimin e qeverisë, dhe në kohë do të ligjit atëherë të mendohet çfarë ministri do të ketë, të dhe ministrë, sot gjithë shka. Ka pas nevojt bërë qështë ma herët, e jo të lijet në dorë, koalicioneve të ndryshme të cilat mund të vinë në pushtet ose koalicionit tashëm edhe të emërojnë në ministra të panevojshëm, njëkohësisht edhe zëvendës ministra në një më kaq të madh të zëvendës ministra.
Në organizatën jo qeveritare, FOL thonë se çfarë do reformatimi kësaj qeverie nuk do të ndryshon të gjendjen e qeverisës në vend. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë organizat, thekson se qeverisë aktuale i mungon shumica apo numrat në kuvend, çka sipas tij është edhe më shqetësuese.
Reformatimi ndoshta nuk kishë mencion zgjidhja, përderisa legitimiteti në parlament është shumë i kontestuar, domthonë qeveria nuk i ka numrat në parlament që me e rifresku përmes reformatimit.
Sipas Zulfajt, kur një qeveri e humb shumicën, shtrohet edhe nevoja e organizimit të zgjedhjeve.
Në rast se mundet një shumicë parlamentare më arrit edhe bashku në zgjedhje, atëherë kjo nacion në statre, mirë për reformatimi, në një qeveri ku janë ofër 80 zëvendësministra, nuk ishme ndru modelin e qeverisjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile deklarojnë se politizimi i bordeve ka dëmtuar rënd veprimtarinë ndërmarrjeve publike. Sipas tyre, pavarësisht interesimit të madh të personave